Rádio Praha, zprávy.
Premiér chce, aby věci veřejné odešly z vlády, pokud se do týdne nedohodnou na reformě zdravotnictví. Největší věřitelé chtějí poslat Sazku do konkurzu. V Česku probíhá noc kostelů. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Premiér Petr Nečas se setkal s předsedou opoziční ČSSD Bohuslavem Sobotkou, jednali spolu o důchodové reformě. Dohodli se, že v blízké době budou o reformě jednat zástupci vlády a opozice. Nejsilnější opoziční strana už dlouhodobě zahájení debaty s vládou na téma důchody požadovala. Kvůli zdravotní reformě by věci veřejné mohly skončit ve vládě. Pokud se totiž koalice na změnách neshodne do příštího týdne, budou muset odejít. Taky měl pohrozit premiér Petr Nečas na středečním jednání K9. S informací jako první přišel server Aktuálně.cz. Šéfka poslaneckého klubu věcí veřejných Karolína Pík řekla, že jednání bylo dlouhé a emotivní. Dohoda na zdravotní reformě se zadrhla také na zubních plombách. Věci veřejné totiž nechtějí, aby si je pacienti platili sami.
Já se musím zásadně ohradit proti tomu, že nás naši koaliční partneři popisují jako nějaký nestabilní článek této koalice. My jsme se před 6 týdny rozhodli uzavřít pro nás velmi hořký kompromis jenom proto, abychom mohli obrousit ty nejtvrdší hrany chystaných reform, a přesně to děláme. V podstatě jediná věc, na které jsme se zásadním způsobem neshodli na této K9, bylo placení amalgámových plomb přímo pacienty.
Věci veřejné budou na víkendové konferenci v Hradci Králové debatovat mimo jiné o personálních změnách ve vládě. Obměnu kabinetu požadují od krize, během níž vládu opustili jejich ministři vnitra Radek John a dopravy Vít Bárta. Ve hře je stále možnost, že věci veřejné budou požadovat resort spravedlnosti pro svou první místopředsedkyni Karolínu Pík. Konference také potvrdí platnost znovu zvolení Radka Jona předsedou strany. Potvrzovací hlasování bude ale spíše jen formalitou. Sazka by mohla skončit v konkurzu. Navrhla to skupina KKCG Karla Komárka, která má spolu s PPF většinu ve skupině zajištěných věřitelů a také mají právo veta. Pokud by ostatní věřitelé hlasovali pro reorganizaci, bude mít poslední slovo soud. Schůzi věřitelů se ale chystají u soudu napadnout firmy spřízněné s generálním ředitelem Sazky Alešem Hušákem. Nelíbí se jim, že firma Best Sport, která provozuje O2 Arenu, nemá hlasovací právo. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Je zřejmě jen otázkou času, kdy se nebezpečná střední nákaza dostane i do Česka. Českému rozhlasu to řekl hlavní hygienik Michael Vít. Kromě Německa se nákaza objevila už také v Anglii, Dánsku a Švédsku. Bakterie pravděpodobně pochází ze španělských salátových okurek. V Německu už krvácivé průjmy zabily 3 lidi a počet nakažených překročil 700. Ministerstvo kultury povolilo demolici historického domu na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí v Praze. České spolupracovníky organizace UNESCO to ale znepokojuje. Na místě by měl stát nový polyfunkční dům. V Česku v pátek probíhá Noc kostelů. Akce, která se před 6 lety zrodila v Rakousku, se během několika let rozšířila i do některých dalších zemí. Už po druhé se k ní připojuje celá Česká republika. Co je smyslem této akce, přibližuje Sandra Zálabová z Ekumenické rady církví.
Byla to vlastně spontánní iniciativa, jak lidi, kteří do kostelů normálně třeba nechodí, jak jim ten prostor sakrální otevřít, jak je vlastně pozvat do prostorů, kde se shromažďují křesťané věřící k bohoslužbám a k různým svátkům, a jak vlastně ukázat lidem, tady je kostel, ale je to prostor samozřejmě i pro vás, kteří se necítíte být dotčeni třeba tolik křesťanstvím, vírou, ale můžete do kostela normálně přijít.
Přes 1100 lidí se naposledy rozloučilo s bývalým ministrem financí Eduardem Janotou. Bohoslužbu ve svatovícké katedrále na Pražském hradě vedl pražský arcibiskup Dominik Duka. Vedle rodinných příslušníků, přátel a spolupracovníků se obřadu zúčastnil i premiér Petr Nečas, ministři současné i předchozí vlády a řada dalších politiků. a jaké bude počasí. V sobotu většinou oblačno, místy přeháňky, teploty pouze 16 až 20 stupňů Celsia.
Od mikrofonu teď přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. Na úvod stručně z dalšího obsahu relace. Nabídneme vám exkluzivní rozhovor s ministrem zahraničních věcí o jeho aktuální cestě do USA, kde se mimo jiné setká s českými krajany. Pak se zastavíme u nejnovější premiéry Pražského divadla Na zábradlí, nazvané Česká válka, které se věnuje problematice třetího odboje. Uslyšíte také souhrn komentářů a informací z pátečního českého tisku. A v závěrečné rubrice pak společně zabloudíme do jihlavského podzemí. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg je na cestě do Spojených států amerických. Několikrát se během ní setká i s českými krajany. Důležitou zastávkou bude letošní konference Společnosti pro vědy a umění v New Yorku, která se bude věnovat mladým vědcům a jejich podílu na činnosti SVU. Milena Štráfeldová se ministra Schwarzenberga zeptala, v čem je česká krajanská komunita v Americe výjimečná.
Nesmíme zapomenout, že hráli ohromnou roli v našich dějinách. Asi by Masarykovo úsilí za první světové války bez podpory krajanů ve Spojených státech bylo naprosto marné. Také za druhé světové války hrály ohromnou podpůrnou roli a i teď v posledních letech já se chystám právě teď v New Yorku navštívit sjezd SVU. Tato společnost hrála mnohem větší roli, než si tady tuší. Já o tom náhodou něco vím, poněž u toho zakládání byl Syček František, který byl profesorem v Chicagu, ale já vím, jak tedy v emigraci to byla vlastně nejzajímavější organizace. Shromažďovala spoustu intelektuálů, vědců, kteří žili ve Spojených státech a kteří na starou vlastně zapomněli.
To letošní setkání je věnováno právě mladým. Protože SVU je trošku stárnoucí organizace.
Pane, to bylo založeno lidmi, kteří právě po roce 1948 v Americe byli. Ale teď ovšem, bohu díky, lidi můžou volně cestovat. Je spoustu mladých lidí od nás v Americe. Doufám, že právě nestratí to spojení s domovem. A snad taky někdy něco pro nás udělají.
To je úplně nová komunita. Vedle těch starokrajanů, kteří tam přicházeli někdy v 19. století, těch exulantů, je to vlastně úplně nová skupina.
Ano, to jsou ale vždycky byly vlny. Naše dějiny, které nebyly tak příjemné, někdy se odrazily ovšem v emigraci do Spojených států. Ale důležité je, aby řekněme taková společnost jako SVU tyto rozdíly překlenuli. Bohužel máme tu slabost, jak se rádi mezi sebou bereme. Doufám, že konečně ty spory mezi sebou zapomeneme.
Řada těch mladých Čechů, kteří jsou dneska v Americe, jsou nadále občany České republiky a vlastně český stát vůči nim má i určité povinnosti a měl by je i podpořit. V čem vlastně vidíte třeba ten hlavní směr, jak by mohl podpořit tyto mladé Čechy, jejich rodiny a jejich děti?
No bohužel je to trošku slabá podpora. Můžeme to jenom v té škole na dálku a podobné věci dělat. Dnešní Česká republika na rozdíl za prvorepublikového Československa neoplývá zrovna prostředky. Ale myslím, že je důležitý, abychom udrželi aspoň jistou výuku jazyku, protože to přece jenom silně spojuje. To je pro ně, ale taky pro nás strašně důležité.
Uvidíte se pouze s krajany v New Yorku nebo pocestujete i jinam?
Vidím starou komunitu, doufám, v Texasu. No a samozřejmě jsou někteří v Kalifornii. S těmi se taky uvidíme.
Sám jste prožil mnoho let vlastně v exilu. Exil a krajany jste poznal hodně zblízka v tom dobrém i v tom horším. Liší se nějak podstatně od té tuzemské české veřejnosti?
Ale jo. Zaprvé jsme v emigraci, a to byla moje trpká zkušenost svého času, ještě nesnášnější, než jsme tady. To teď snad už pominulo. Myslím, teď už vyroste úplně jiná generace a už jsem na ní zvědavý.
Myslíte si, že česká veřejnost už překonala ten určitý odstup, který po roce 89 měla vůči emigraci a exilu? Někteří emigranti tady nebyli přijímáni úplně vřele.
To je naprosto pravda. Emigrant málo kdy je přijímán vřele. Všichni by vytýkali, my jsme tady trpěli, to by se dařilo. Někteří to měli na začátku velice, velice těžké. Emigrace není vtip, něco jiného dneska, když vycestuju i na dlouhodobý pobyt v Americe, vím, až se můžu vrátit. To je něco úplně jiného, když jste venku a vlastně s tím pocitem, že už se nikdy domů nepodívejte. To je velmi blbý pocit, věřte být.
Všechny okolní státy mají určitou podobu krajanského zákona, podporují tímto způsobem svoje krajany a do toho jsou zabudovány i třeba volební záležitosti, občanství a tak dále. Neuvažuje Česká republika do budoucna o vzniku podobné legislativy?
Já nevím, jestli o tom uvažuje Česká republika. My tady trochu o tom uvažujeme, ale je nám povědomé, že to bude poměrně těžké. Hlavně, proč to vyžaduje jisté prostředky v době, kdy všude šetříme prosadit. Ale bylo by to potřebné. Tady opravdu silně zaostáváme se svými sousedy.
Pražské divadlo Na zábradlí, malá scéna s tradicí sahající do 60. let, uvedlo premiéru nové hry Miroslava Bambuška, divadelníka, který se obvykle pohybuje na alternativní umělecké scéně. Hra Česká válka zpracovává problematiku třetího odboje a vznikla přímo na objednávku uměleckého šéfa divadla Davida Česanyho a patří do řady premiér českých novinek, které divadlo uvádí. Naposledy to byla hra Spací vady Radky Denemarkové. O české válce promluvil Miroslav Bambušek a prozradil, z jakých reálných příběhů jeho hra vychází.
Vychází z příběhu odbojové skupiny Černý lev 777, z příběhu odbojové skupiny Hory Hostinské, z příběhu okolo odbojové skupiny Světlana, okolo odbojové skupiny Mapaš a okolo odbojové skupiny Ve tří mašínů, ale taky se tam setkáváme prostě se základním kamenem a to je vlastně třeba katolická církev. U níž se taky dá mluvit v podstatě o odboji. Takže my se tam vlastně potkáváme s vrstvami těchto vlastně událostí, osob a příběhů. To není žádný dokumentární divadlo, ani žádná fikce, ale jde vlastně o skutečné události, které jsou jakoby vrstvený a kladený na určitým půdoryse jedné rodiny, pohraničí, a my prostě sledujeme postavy, které zažívají příběhy Černého lva, Bratří mašinu a tak dále, tak dále.
Což je fiktivní konstrukce, že se to jakoby v jednom místě potkává, nebo to je skutečnost?
No, jako oni se samozřejmě nepotkali, že jo, ty odbojové skupiny, ale o fikci bych vůbec nemluvil, tady prostě je to nějaký. O fikci bych prostě nemluvil, protože jde o skutečné záležitosti a druhá věc je to, že se vlastně ty věci jakoby vrstvějí. No.
A ty odbojové skupiny, ty fungovaly ve stejné době, čili je to jedna časová skutečnost?
Přesně tak.
Jak dopadl výsledek na jevišti divadla Na zábradlí?
Já myslím, že dobře. Ta věc mluví, má velkou výpovědní a zásadní výpovědní hodnotu a inscenace. Já myslím, že se to prostě podařilo a že já z toho mám prostě velkou radost, no, hlavně kvůli těm všem lidem, po kterých neštěkne ani pes.
Vy jste si řadu inscenací buď inscenoval sám, nebo vám je inscenovali ve scénách, řekněme, alternativních, ve vlastních produkcích a tak dál. Čím je zajímavé to, že se teď vaše hra dostává na takovou scénu, která má své velké renomé, ti herci jsou i, dá se říct, jako mediálně známí a tak dál, přináší to něco?
No já si myslím, že to je prostě skvělá záležitost, prostě proto, že kvůli tomu tématu. To tématu si to zaslouží prostě. Já samozřejmě dělám v undergroundu, moje věci jsou spíš minoritní, vidí to spíš menší množství lidí, navíc vlastně jsou takový trošku jako méně snadno přístupný. Je to vždycky někde v nějakém zapadákově třeba nebo tak. Tak tohle téma si opravdu zaslouží takovou nějakou scénu v tom centru Prahy a zaslouží si taky, aby to hráli takovýhle lidi známí. Jsou to prostě matadoři různýho typu. a taky si zaslouží právě tu pozornost prostě, takže pro mě to je jakoby důležitý a zásadní. Tady ta hra má upozornit na to, že třetí odboj nejsou jenom bratři Mašínové, že byly různé skupiny, že to mělo různý jakoby předpoklady vzniku. Ta hra se snaží být komplexní.
Vnímáte ty jejich příběhy, těch jednotlivých lidí a jednotlivých skupin, jako úspěšné a naplněné?
Třetí odboj je smutný příběh prohrané války. A tahle ta česká válka, ten třetí odboj, to byla smutná válka, kterou my jsme prohráli. A výsledek toho taky bylo to, co tady pak bylo. My jsme byli vychovaní v tom, že co naděláš, no tady toho zavřeli, tohle to nic nenaděláš, radši mlč a do ničeho se nemíchej. Příběh české války je přesně opačný. Je to příběh vlastně lidí, kteří to nechtěli nechat tak, to bezpráví, tu zvůli a riskovali všechno. Svoje životy, životy svých rodin. Jenom proto, že se s tím prostě nedovedli smířit. A to je, myslím, že důležitý, že to vlastně v tom divadle můžeme vidět. Ono potom v publicistice a většinou se na to lidi vlastně koukají jenom z toho vzdáleného pohledu, z toho odstupu. Ale třetí odboj se nedělal z odstupu. Ale prostě to byly horoucí srdce, no.
Tolik Miroslav Bambušek. Režisér David Česany do inscenace jeho hry obsadil Ladislava Hampla, Jiřího Ornesta, Zdenu Hadrbolcovou, Igora Chmelu, Natálii Drabiščákovou, Leoše Nohu, Magdalenu Sidonovou a další.
Posloucháte Rádio Praha.
Společně teď nahlédneme do pátečního českého tisku. Slovo má Zdeňka Kuchyňová.
Bývalá PR manažerka poslaneckého klubu Věcí veřejných Alena Maršálková tvrdí, že peníze, které měl dávat ex-ministr dopravy Vít Bárta některým poslancům v své strany, byly pokusem o skorumpování odbojných politiků. Maršálková to řekla v rozhovoru Hospodářským novinám a také protikorupční policii, která případ vyšetřuje. Bárta se do uzávěrky deníku k jejím slovům nevyjádřil. Maršálková podle listu rovněž naznačuje, že šéfové detektivů vyšetřování zpočátku zbrzdili, to ale minulý týden popřeli policejní prezident Petr Lesy a šéf protikorupční policie Tomáš Martinec. Peníze od Barty měli dostat Jaroslav Škárka a Kristýna Kočí. Oba byli následně ze strany vyloučeni. Maršálková byla u toho, když Kočí před zraky advokátky otevřela obálku, kterou dostala od Bárty a našla v ní 500 000 korun. V listu také popisuje, proč mohl mít Bárta potřebu Kočí a Škárku korumpovat. Škárka podle Maršálkové měl na sebe vzít aféru kolem sledování politiků v Praze bezpečnostní agenturou ABL, která patří Bártově rodině, ještě předtím, než na to přijdou novináři. Kočí zase měla obálka vrátit mezi poslušné poslance. Maršálková Hospodářským novinám řekla, že Kočí a Škárka se původně báli jít na policii, protože Bárta podle nich měl na nejvyšších místech své lidi. Bývalý předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek, který zřejmě odejde do České strany národně socialistické 2005, přesvědčuje další sociální demokraty, aby šli s ním. Strana má zhruba 200 členů a volební zisk 0,2%. Že by z ní byla do roka parlamentní strana, to zní jako fikce, píše Mladá fronta Dnes, jenže není. A pravděpodobně se to stane dřív než za rok. Bývalý šéf ČSSD Jiří Paroubek, nespokojený s tím, jaké nové vedení přehlíží, totiž hodlá převlét dres. A s ní možná i další sociální demokraté. Paroubek a jeho věrný souputník Petr Benda teď lobují v místních buňkách, které bývalého předsedu dlouhodobě podporují, například v Teplicích. Kdyby Paroubek nyní přestoupil, měla by maličká strana hned jednoho poslance, minimálně jednoho. Přestup totiž nevyloučil ani poslanec a bývalý hokejista Jiří Šlégr, kterého Paroubek protlačil na kandidátku. Hrozbu odchodu členů a poslanců už řeší vedení sociální demokracie. Už 17 domácích vězňů selhalo a muselo zpět do vězení. Jak uvádí deník Právo, po roce a půl od zavedení nového alternativního trestu se ukazuje, že pro řadu vězňů je dodržení přísného režimu nepřekonatelným problémem. Při průměrné délce trestu 8 měsíců jej zatím až dokonce vykonalo 33 lidí. V 17 případech kvůli nedodržení podmínek museli nastoupit do vězení. Například třicátník z Trutnova strávil nakonec v domácím režimu z 8 určených jen 3 měsíce. Pracovníci probační a mediační služby ho při kontrolách třikrát nezastihli doma, při dalších zjistili, že porušuje soudem vyslovený zákaz pití alkoholu. Martin Kracík z mediační služby zdůrazňuje, že domácí vězení rozhodně není pro každého. Domácí vězení už bylo uloženo 223 lidem. V Česku se nejčastěji ukládá zamaření výkonu úředního rozhodnutí, tedy například neplatičům alimentů nebo lidem, kteří přes vyslovený zákaz řídili motorové vozidlo. Stále otevřenou kapitolou zůstává dovybavení kontrolorů domácích vězňů o elektronické náramky, které poskytují možnost nepřetržitého dohledu nad odsouzením. Nákup na splátky už neletí, Češi se bojí, píší Lidové noviny. Dřív nakupovalo například u elektrovodu na splátky více než 10% zákazníků, nyní jen 5%. Mnoho lidí si už dnes koupit zboží na splátky netroufá a splátkové firmy už také mnoha lidem nepůjčí. Mnoho jich totiž bylo předlužených. To, že obliba nakupování na úvěr klesá, potvrzují také ostatní obchodníci. Češi mají strach, že přijdou o práci, anebo že kvůli vyšší dani z přidané hodnoty nezvládnou platit chod domácnosti a ještě splácet koupené zboží. Většina českých domácností totiž musí minimálně už jeden úvěr splácet.
Minulý týden jsme v rubrice Cestujeme procházeli Jihlavou po stopách Gustava Mahlera. Dnes se vydáme do podzemních chodeb a sklepení, které Jihlava jako mnohé město na středověkých základech má. Pod Jihlavou jich najdete 25 kilometrů a celý systém má mnoho východů. Jeden z nich vede i k místní zoologické zahradě, pokračuje Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Stříbrná horečka přivedla do Jihlavy ve 13. století horníky, řemeslníky a obchodníky z celé Evropy. Malá vesnice s kostelíkem svatého Jana Křtitele přestala vyhovovat a začalo vznikat nové město, do kterého plynulo bohatství z dolů. Jihlava se brzy stala jedním z nejmocnějších měst království. Byla chráněna mohutným opevněním, náměstí lemovaly kamenné domy s podloubím, razily se tu mince. Iluminované právnické rukopisy a pozdně gotické plastiky z Jihlavy patří k nejvýznamnějším svého druhu v českých zemích. Dnes je Jihlava krajským městem s městskou památkovou rezervací. Najdete tu kombinaci gotické, renesanční a barokní architektury. Jednou z památek je i jihlavské podzemí, kam vstupujeme s Renatou Neumannovou.
Chodby jsou raženy ve skále, jedná se o rulu a žulu, jednu z nejtvrdších hornin. Teď jsme sešli do třetího, toho nejspodnějšího podlaží. Jsme tak zhruba ve 12 metrech pod povrchem a v dobách už středověku, zhruba koncem buď 13. počátkem 14. století, se zde vytvořil takový spletitý labyrint chodeb, který celkem měří 25 kilometrů, takže se řadíme mezi druhé největší podzemí v České republice. Jinak první byste mohli navštívit ve Znojmě, to dosahuje až 30 kilometrů podzemních prostor. Ta teplota se pohybuje kolem 8 až 10 stupňů, během roku je konstantní, vlhkost je zhruba 85%.
První podlaží chodeb bylo raženo v průběhu 14. století. Sloužilo hlavně k uskladění potravin a výrobků. Když nestačilo, hloubilo se druhé a třetí pak ve století 16. V chodbách je vybudovaný dodnes funkční otokový systém a kanalizační štoly. Sanační práce jihlavského podzemí začaly probíhat v 60. letech 20. století.
V 61. roce se propadnul dům do podzemí a až v té době se tedy zjistilo, že zde vede těch 25 kilometrů, takže do té doby neexistovaly úplně podrobné mapy. Ono se vědělo, že tady je velká část těch podzemních prostor, ale nevědělo se přesně, kde vedou. Takže od těch let probíhaly zaměřování a vznikala přesná mapa. Ty sanační práce trvaly dlouhý 12 let. Vzadu, jak vidíte tu malou betonovou chodbičku, je to jakýsi protiletecký kryt. Takže i v dobách druhé světové války lidé svá sklepení spevňovali tím betonem, kdyby náhodou teda byl na město nějaký nálet. No a tak to vypadá 98% podzemních prostor. Tady v 70. letech dokonce bylo jakoby feťácké doupě. Těch přístupů je samozřejmě mnoho.
Historikové přesně neví, kdy se sražbou v Jihlavě skončilo. Chodby razili horníci, které si najímali bohatí měšťané. K dispozici měli jen kladívko a majzlík. Průvodkyně Renata Neumannová mě trochu zaskočila otázkou, kolik horniny za den vyrubali. Můj odhad z 30 cm se však ukázal jako hodně nadsazený.
2,5 cm za den. Šířka chodby byla tak 1 na 1,5 metru. Dospělý muž měl v té době kolem 150 cm, takže opravdu to byly jakýsi malí permoníci. Začínali tady stavět už malí chlapci zhruba od 12 let. Ti se stávali mladými horníky a té třicítky ani 35 let se nedožívali, takže velmi mladí samozřejmě umírali tady dole. Jinak, kde třeba tady spávali, kde si mohli odpočinout. Když jsme šli dolů po schodech, tak po pravé straně byl jakýsi výklenek, říká se tomu hornická lavice, takže to skutečně kamenná postel. Oni se střídali normálně na směny, jedna směna byla nová, čerstvá doma, kdyby náhodou nepřišla, tak si prostě odpočinuli a zase ty práce pokračovali dál. Vypomáhali si tím, že pod skálou se stavilo dřevěné bednění a to se následně zapálilo, schladilo vodou, takže hornina popraskala.
Dnes je v podzemí expozice. Najdete tu ukázky hornin, expozici dřevěných sudů, ve kterých jihlavanům dozrávalo pivo a víno. Je tu i dutá dřevěná kláda, která sloužila jako potrubí a napájila dvě kašny na náměstí. Dřevo, které bylo 4 metry pod zemí, za staletí téměř skamenělo. Každý, kdo přijde do jihlavského podzemí, však chce vidět tajemnou svítící chodbu. Slavnou se stala před lety díky televizní reportáži Stanislava Motla, který zde nafilmoval stín, který vypadal jako procházející se duch. Je tu i světelkující hmota, kterou zkoumala řada odborníků. Jak se zdá, stojí za ní nikoli v tajemno, ale lidské ruce.
Tato hmota, která tady teda údajně svítí na stěnách, ta byla nalezena v roce 78 a od té doby probíhalo spousta laboratorních rozborů. Z takových posledních testů hovoří o tom, že se jedná o směs burcitu a baritu. Burcit něco jako sfalerit, ale umělá, laboratorně vytvořená látka. No a barit je hlučina ze stříbrných žil. A tuto látku vyráběli Němci během druhé světové války, značili tím vstupy do protileteckých krytů při výpadu elektrického proudu. Ale nevydrží vám to dlouho, svítí ta hmota zhruba 20 minut, pak už přestane úplně svítit a musí to mít vždycky světelný zdroj, takže když tady nebudeme svítit vůbec a šli bychom sem dolů, nic neuvidíte. Takže já teďkom hlasnu. Kdybyste si chtěli tu hmotu jako naškrabat a vzít domů, že si večer budete světelkovat, ta hmota vyschne, jak ji dáte na povrch, na sluníčko a jak vyschne, tak přestane úplně svítit, už ji nikdy nenasvítíte.
Hmota tedy potřebuje klima jeskyní. A kdo ví, třeba tu přebývá i duch, protože v jihlavském podzemí je hned naproti svítící chodbě takzvaná agarda. Mnozí věří, že je to vstup do časoprostoru. Chodba totiž nemá žádnou odchylku až na toto místo, které je jakoby vyhřezlé do prostoru. Agard je údajně na světě necelá desítka a právě jihlavské podzemí má být jednou z nich. V podzemí je v Jihlavě i nový pivovar, ale nikoli v tajemných chodbách, ale v radničním sklepení. Oživuje tak gotické a renesanční prostory pod historickou jihlavskou radnicí. A pokud se chcete podívat na povrch, můžete vyrazit na procházku po historickém centru Jihlavy. Odtud je to jen 10 minut chůze do zoo. V té nás přivítala Pavla Jarošová.
Jihlavská zoologická zahrada je vlastně jediná v kraji Vysočina. Je zaměřená na chov kočkovitých šelem, drápkatých opiček, což je vlastně největší kolekce vůbec v České republice na počet druhů vlastně těch drápkatých opiček a plazuhů. Máme asi více než 150 druhů různých zvířat. Výhodou tady zoologické zahrady v Jihlavě je umístění během 10 minut se z náměstí krásnou procházkou dá projít tady. Je to vlastně tady v podstatě bezbariérové, bez nějakých problémů se můžou vozítkáři, maminky s kočárky.
Zdejší zoo byla založena v roce 1957 a stala se jednou z prvních zoo bez mříží v Česku.
Během letních prázdnin tady provádíme komentované krmení, kdy se návštěvníci něco dozví o těch zvířatech a můžou se podívat na to, jak se krmí, po případě třeba si i něco přihodit sami, takže krmení utulení, že si můžou rybu hodit. Někdy zobnout, u surika dáváme ty moučné červy, takže občas ty děti jako nám to tak berou a můžu to ochutnat. Zkouší ochutnat teda moučného červa. Většinou jim říkáme, že to nemají jistě, je to pro ty surikaty.
V jihlavské zoo je také expozice africké vesnice Matongo. Ta je nejrozsáhlejším komplexem afrických chýší ve střední Evropě. Matongo je svahilsky vesnice v poušti. Soustředí se tu na hady i živočichy, kteří žijí ve tmě. Děti v zoo najdou kromě svého koutku lanového parku i kontaktní zoo, kde si mohou přelézt za kozičkami. Ani nevím, jestli chovají v jihlavské zoo ješky, ten je totiž ve znaku města. Říká se, že ve zdejší řece byla spousta pichlavých kamenů a proto má prý město ve znaku právě ježka.
Rubrikou Cestujeme po Česku jsme uzavřeli dnešní pořad Rádia Praha. Od mikrofonu se s vámi loučí Vilém Faltýnek a někdy příště se těším na slyšenou.